Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 8-декабрь, жекшемби күнкү таңкы уктуруубуз уланат. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Алдыдагы 1 саатта апта маалымат талдоо программасы бар. Акыркы күндөрдө Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан кээ бир орчундуу маселелерге сарепсеп салынат. Ошондой эле Шайдыбек Дүйшеевтен апталык Минсана түрмөгү жана Алия Суранова алып барган эже сиңдилер берүүсү. Биз менен чогуу болуңуз. Апта маалымат талдоо программасына дароо кезекти берели. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. 6-декабрда Свердлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу бир катар мурдагы аткаминерлердин үстүнөн дээрлик 10 ай жүргөн иш боюнча өкүмүн чыгарды. Аталган кылмыш иштери азыркы жана мурдагы президенттердин ымаласын сууткан жагдайлардын бири болгону да белгилүү. Ошондуктан бул сот жараяны азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун бийлигин, анын коррупцияга каршы күрөшүн сынаган иш болоору башынан эле айтылып келе жатты. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо ишине байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери, анын ичинде экс-премьер-министр Сапар Исаков баштаган адамдар камакка алынган. Свердлов райондук сотунун 6-декабрдагы чечими менен мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 15 жылга кесилип, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды. Исаковдун жактоочусу Замир Жоошев соттун өкүмүн саясий чечим деп баа берди.
Эми бул өкүмдү биз билгенбиз, ушундай чыгат экенинчи. Ушул 9 айдын ичинде сот отурум, соттук териштирүү болот да. Айыптоо тарабынын бир дагы айыптоо пунктусу бекемделген жок. Ар бирин четке кактык. Бул ишке кызыгып, көңүл буруп, следить этип жүргөн ар бир жаран муну түшүндү. Бул иш болгону мындай саясий буйрутма менен фабрикованный, орусча айтканда, ойдон чыгарылган иш. Атайын Сапар Исаковду биринчи орунда түрмөгө отургузуу максатында биз муну билгенбиз, мындай өкүм чыгат экенин. Жана бул өкүм бүгүнкү күндө Кыргызстанда бийлик эмнени кааласам ошону жасайм дегендин белгиси да.
Ал эми улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев 15 жылга эркинен ажырады. Мурдагы өкмөт башчысы Жансөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга. Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга абакка кесилди. Калган айыпталуучулар жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн үчүн жана чыгымды төлөп берген үчүн бошотулду. Суужа электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Беримкуловду да күнөлүү деп таап, аларга 2 жыл 6 айлык абак жазасын чектеди. Бирок тергөө абагында отурган убакытты эске алып, аларды сот залынан бошотту. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевке 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып пул салынды. 2018 жылы январь айында жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон.
Завышение болгонун, оборудованиялар завышение болуп келгенин, мындай акчага жаңы тет салбай жөн эле бир жак бурчун жаза койгонун эми баарыбыз эле айдан ачык көрүнүп калбады авариядан кийин. Сапар беркийлер деле эми эмеден акпыз, күнөөбүз жок деген менен анан сиз же мен чечкен жокпуз да, булар ошол маалда чоң кызматтарды ээлеп турган да,
деди парламент депутаты Алтынбек Жунус уулу. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочулары өкүм боюнча кийинки соттук инстанцияга кайрыла турганын билдиришти. Ошол эле кезде Сапар Исаков улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш ишинде да негизги айыпталуучулардын бири катары өтүп жатат. Сапар Исаков кылмыш иштерин саясий негизде козголгон деп билдирип келүүдө. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Жогорку кеңеш Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандырарлык деп таап, ал эми аткезчиликке каршы күрөштү жарым жартылай колдоду. Ошол эле кезде өкмөттүн ишине бул баа ашыгыраак берилип калганын белгилеген депутаттар да болду. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов муну менен парламент өзүн өзү жаман көрсөтүп алганын айтты.
Урматтуу Жеңиш Парпеевич, мына теневой экономика 240 миллиард болгонуна карабай, парламент бүгүн өзүн мындай жертвовать этип силерди колдоп берди. Бирок ушул эмки 6 айлыкта ушул цифраны оңдобула. Эми парламент ар дайым эле силер үчүн мындай уят боло беришибиз керек да. Мына бүгүн силердин суранышы менен биз өзүбүздү өзүбүз подставить эттик.
Урматтуу Халмамбетов Насырханович, буйруса
контрабанда жок деген чечимди чыгарып бердик силерге.
Жакшы
иштеп атат деп. Ошондой эле болду да. Рахмат.
Иштейбиз силер менен.
Иштеңиздер. Күнү түнү иштеңиздер.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш да, аткезчиликке бөгөт коюу аракети да акыркы кезде кыргыз коомунда көп талкууланып келе жаткан темалардын бири. Ушул эки маселени парламент депутаттары 5 декабрда карады. Депутаттардын суроолоруна вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков баштаган өкмөт мүчөлөрү жооп берип жатты. Жыйынга катышкан ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 2019 жылдын башынан бери 126 000 кылмыш иши катталганын, былтыркыга салыштырмалуу 447 кишиге көп экенин айтты. Парламенттеги талкууда белгилүү болгондой, ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда 421 мүчөсү менен 3 уюшкан кылмыштуу топ турат. Бул тууралуу министр Кашкар Жунушалиев парламентте билдирди.
ОПГ жок деп эч ким айткан жок. Пресс конференция бериткенде менин орун басарым сот менен такталган ОПГлар учетто жок. Биздин ыкчам учетубузда деп айтканда аны туура эмес жазып коюшкан. ОПГ бар.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Ушул эле күнү парламент өкмөттүн аткезчиликке каршы күрөшүн жарым жартылай колдоду. Атап айтканда, өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жана аткезчилик менен ташылып келген товарларга каршы жүргүзгөн ишин Жогорку Кеңеш жетишсиз деп тапты. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы саясат артыкчылыктуу багыт дегени менен укук тартибин коргоо органдары берилген тапшырмаларды аткара албай жатат деп эсептейт.
Контрабандист жөнөкөй тил менен айтканда бул уруу. Элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Мүлктөрдү конфискация кылып, жылаңач жүргөн аялды камчы менен мындай коркутпай, биз ушундай уруларды колдон ары чабыш керекпиз. Бизде контрабандисттер өтө жырап кетти. Башка чет өлкөдөн кымбат мүлктөрдү алып атышат, партияны түзүп атышат.
Ал эми дагы бир депутат Ырыскелди Момбеков парламент жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков баштаган өкмөт мүчөлөрүн мындайча жарга такады.
Коррупция менен кылмыштуулук менен сиздер күрөшө албай калдыңыздар. Сиздер президенттин Сооронбай Шарипович уят кылдыңыздар. Силер чарчап калдыңар же чар болуп калдыңар. Андыктан отставкага кеткиңиздер эртерээк.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Парламент уюшкан кылмыштуулукка жана аткезчиликке каршы күрөштү жалпы жыйында талкуулоосу, Азаттык радиосу, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп маалымат агенттигинин чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрү чыккан учурга туш келди. Азаттыктын ушул жылдын май айында жарык көргөн алгачкы иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат кытайлык уйгур ишкери Айеркен Саймаит аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып кеткени тууралуу кеп болгон. Иликтөөнүн экинчи бөлүгү 21 ноябрда жарыяланып, анда бул маалыматтарды Саймаити өзү журналисттерге бергени маалымдалган. Бул акча чыгарууларга мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байланышы бар экени белгиленген. Ушул эле иликтөөнүн 3-чү бөлүгү 2 декабрда жарыяланды. Жогорку Кеңеште да бул иликтөөлөр тууралуу бир канча жолу сөз болду. Республика фракциясынын депутаты Максат Сабиров буларды айтты.
Азаттыктан берген информацияларда журналисттер берип атканда мен мындай көп көңүл бурган жок элек, бирок офицерлер кечээ ант берген, присяга алган, погон тагынган офицерлердин берип аткан айтып аткандарын угуп алып, мен абдан жүрөгүм оорду да, кандай мамлекетте жашап атабыз деп. Кечээ майор чек ара кызматкерлери майор Камчыбеков, улуг лейтенант Осмонбеков экөө чыгып 6 айдан бери качып жүрөбүз деп атышат.
Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков парламент трибунасынан билдирүү жасап, укук коргоо органдарынын иликтөөсүн күтпөй туруп эле журналисттер таап чыккан далилдерди жокко чыгарууга аракет кылды. Адатта жогорку кызмат адамдарынын мындай билдирүүлөрү укук коргоо органдарына кысым катары кабыл алынган учурлар арбын.
Кыргызстан мамлекетин мындай чатканда бокоча кылып койдук да. Бокоча кылып койдук. Бирок ошого точка коюп, ошого уагына жооп берген мына түздөн түз бүгүнкү күндө өкмөттүн иши мына ушул тармактан жеңилбей уагында бир маалыматтарды берип турушуңуздар керек. Мына мамлекеттик телеканалдар бар, мына ошолорду чакырып, сиздер да жооп кайтарыңыздар да. Мисалы элементарный жөнөкөй нерсени мындай эле жооп берсеңиздер болот. Карапайым элге мындай кыргызча жөнөкөй тил менен түшүндүрүп коюңуздар. Бүгүнкү күндөгү тартыш болуп аткан маселе аэропорттон чыгып кетип аткан акча, банк аркылуу которулуп келаткан акча кимдики? Кээ бир каналдар элди адаштырып, бул бүгүнкү күндө бюджеттин акчасы уурдалып, элдин акчасы уурдалып, тоноо жолу менен бир канча бир адамдар байып чет мамлекетке акча чыгып кетти дегенде Кыргызстан элине таркатып койду эле, эл ишенип бүгүнкү күндө карап атат да, акча жебилип атыптыр. Бүгүнкү күндө бюджеттин акчасы, элдин акчасы уурдалып, дагы эле өкмөт, бийлик, депутаттар элди тоноп атат деген ой да калып калып атат. Мына ушунун баарын токтотуш үчүн жооп бериш керек эле. Ал акча бүгүнкү күндө кандай жол менен бизден чыгып кетип атат.
Жогорку кеңештин төрагасы буга чейинде бажыдагы жемкорлукка байланыштуу аты аталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коргоп чыккан үчүн сынга кабылган. Депутаттардын суроолоруна жооп берген өкмөт мүчөлөрү иликтөөдө айтылган Кыргызстандан чыгарылган акчалар бизнестин акчасы деп түшүндүрүп жатышты. Ошол эле кезде миллиондогон акчаны накталай чыгарып кетүүнүн өзү мыйзамсыз экенин белгилеген депутаттар да болду.
Бир төртүнчү литр бензин бул контрабанда деп Минэкономай. Эми жана Сайматинин системасы боюнча Турциядан алган декларацияны алып туруп эле булар менен сверка кылсаңар эле чыгып калат. Турция берет силерге канча акча өткөн, канча кимдин фамилиясына келген. Ошону алып эле сверка кылган, бул жерден чыгып калат. Ким ошондо начальник пост болчу, ким кой бербеген, ким аларды декларацияга кийлиген эмес. Ошондо эле бул уюп чыгып калат да бүгүн болбосо эртең. Анын баары документ, анын баары иш, анын баары бир казыла турган нерсе да. Ошондуктан мына биз да жанагы түзүлгөн комиссиянын алкагында бул запросторду жөнөтөбүз. Андан Жеңиш Парпиевич, Турцияга запрос бергиле, ошол жерден эле чыгып калат. Ошондо анан үрөйдү учурган цифралар чыгат. Миллиарддаган доллар ошол тиги самолет,
деди депутат Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов. Журналисттердин иликтөөсүндө көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акчалар мыйзамсыз кирип чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акчалар адалданып турганы да айтылат. Ушул түйүндөгү негизги адамдардын бири болгон 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринде атып өлтүрүлгөн кытайлык уйгур ишкери Айеркен Саймаити тууралуу да сөз болот. Журналисттерге маалымат берген булактар бажыдагы күмөндүү иштерге мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин айтса, иликтөөдө анын аялы Хабибулла Абдыкадырдын үй бүлөсү менен бирге Дубайда чогуу бизнес кылаары дайым болгон. Журналисттердин иликтөөсүнүн улам башкы прокуратура 22 ноябрда Саймаити көзү тирүү кезинде Кыргызстанда анын өмүрүнө коркунуч жаралган окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен каттаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6 декабрда журналисттик иликтөөдө айтылгандарга байланыштуу жүрүп жаткан сотко чейинки өндүрүш тууралуу маалымат берди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов, экс депутат Ширин Айтматова, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов сурак беришти. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы экс консулу Эркин Сопоковдун катышуусунда тергөө иштери жүргүзүлүп, ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Ошондой эле Азаттык медианын журналисттери Али Токтокунов менен Ыдырыс Исаков күбө катары суракка чакырылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен экинчи ирет сурактан чыккан Райымбек Матраимов 5 декабрда журналисттик иликтөөдө айтылгандарды жокко чыгарды.
Менин 700 миллион долларга эч кандай жети тыйына дагы менин тиешем жок. Танымайм. Көргөн эмесмин, аны мамиле да кылган эмесмин.
Буга чейин сиздин байлыктарыңызды укук коргоо органдары текшерип чыккан, атайын органдар ага кандай?
Эми укук коргоо органдары мени 7 ай текшерди. 7 айдын ичинде мага эчтеке табылган жок. Салык боюнча кичине түшүнбөстүк, талаш тартыштар болду. Бизге айтылган сумманы биз төлөп бердик. Бүгүнкү күндө мына азыркы күндө мага болуткан жалалардын жалган жалалардын бардыгы жалган.
Ушул эле кезде Райымбек Матраимов журналисттердин Айеркен Саймаити эмнеге Матраимовтордун фондуна 2.4 миллион доллар которду? Миллиондорду чыгарып кеткен Хабибулла Абдыкадырдын бир тууганы менен Райымбек Матраимовдун аялы кандайча Дубайда чогуу 5 кабат мейманкана үй салып жатышат. Дубайдагы 12.5 миллион долларлык 3 мүлктү кайсы акча калды? Бажы башчысынын орун басары болуп турган убакта алынган ал мүлктөрү эмнеге декларациясында көрсөтүлгөн эмес деген суроолоруна жооп бере элек. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, апта маалымат программасы сайтыбыздын көрүнүктүү жеринде турат. Кирип окуп өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз болот. Эми кезекти Шайлыбек Дүйшеевдин миң санатына берели. Конокто режиссер Тилек Мураталиев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы кино документалист Тилек Мураталиев. Тилек, өзүң менен сүйлөшөйүн дегеним, сен өзүң жакшы даректүү фильмдерди тартып келатасың. Кыргызстандын мыкты жерлери жөнүндө, чаткал жөнүндө, атбашы, арпа, ак сай жөнүндө, кочкор, ала бука жөнүндө, ала мүдүн жөнүндө мыкты документалдуу фильмдерди жараттың эле. Кийин тарыхый документалдуу фильмге кайрылып 16-жыл жөнүндө бир сонун документалдуу кино жасадың. Ушуга кайрылганыңдын себеби кандай болду?
Мага бул тема бала кезимден эле тааныш. Ошо кочкор жеринде чоңоюп өстүм. Раматылык тайынем, чоң аталарым, ушу бүт мен ата тегим бүт ошо 16-жылкы үркүндүн запкысын көргөн адамдар болгондо, анан ушул кишилер, ушу тайынем өтө ушундай бир сөзгө чечен кишиле. Ошол көргөн билгендерин мага айтып берчиле. Кадимкидей сүрөттө ошо бала кезимде ушу кадимкидей көз алдыма элестеп турчу да ушу айткандарычы. Анан бул тема мага ошол бала кезимден жакын дегеним ушул. Анан кийинчерээк бул кинематографияга келгенде мен ушул жөнүндө да ойлонуп жүрчүмүн. Мага чейин деле бул темага кайрылып кино тарткысы келген араматтык белгилүү кинорежиссер Мелис Убукеев болгон Алда башын баштаган тайгак кечүү деген эң алгачкы фильм менен кийин дагы тартам деп жүрчү. Анан ушул 91-жылы бул баягы эгемендүүлүктүн убагында үркүндүн 75-жылдыгы деп белгилеп калышпадыбы? Ошол убакта биз ушул көркөм фильм тартабыз деп аракет кылып, 4 серия кылып кино эпопея кылабыз деп мен сценарийин жазып, ошол Минскдеги жана көркөм кеңештегилер бекитип, мына сценарий жакшы болуптур депчи. Мына аракетибиз менен баштап аттык элек, ошол жерден бир аз каражат таап, анан кийин биздин магыбызга жанагы союз жоюлуп кетип, ошо каржы маселеси кичине токтоп,
ошо ойдондон тартылбай калды.
Тартылбай калды да ушул боюнча. Кинематография такыр эле унут да калды, себеби каржы жок болду да. Анан 15-жылы ошол убакта президент Атамбаев указ чыгарбады ба өлкөнүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча. Мени Кыргыз телефильмден чакырып калышты. Сиз ушул темага абдан башынан тааныш экенсиз, ушул тема боюнча биз документалдуу фильм тарталы деп атабыз депчи. Макул деп барсам, ошолки Кенен Садырович Базаров дагы бир топтору мени сунушташкан экен, ушул тартса Тилек тартат деп. Анан кийин мен макулдугумду бердим дагы, анан ошолки 15-жылдын аягынан баштап үркүндү даярдап тарта баштадык дагы, анан аягына чыгардык фильмди. Кудайга шүгүр, абдан жакшы кабыл алды. Ошол убакта Ак Үй көрдү, эксперттер көрдү, Ак Үйдүн тарыхчылар көрдү, анан бүт баарын бекитип, анан баягы туура далилдүү, идеялык жактан жогору, техникалык жактан сапаттуу деп бааланып, анан кабыл алышты. Анан ошол эле жылдары резиденцияда болуп аткан 100 жылдык боюнча жыйынтыктоочу атайын чоң конференциясында да көрсөтүштү. Ошол жактан көрсөтүшүп, аяктан дагы Орто Азиядан келген окумуштуу тарыхчылар мутбаар тең жакшы баасын беришти.
Эми Тилек, сөзүңүзгө аралжы, бир нерсени сурайын деп атам. Үркүн жөнүндө азыр көптүр биз билебиз. Үркүн боюнча көп китептер чыккан, телеканалдарда берүүлөр болгон, радио уктуруулар болгон. Биз Азаттык элдин оозунда буга чейин жарыяланбай келген, сен айткандай, тайынеңдин жүрөгүндө калган эскирүү сыяктуу эскирүүлөрдү өзүнчө китеп кылып да чыгарган. Азаттык радиосу тарабынанчы. Ошо сенин киноңдо эмнелерге басым жасадың? Биз билбей тургандагы эмнелер бар эле? Эмнелерге токтолдуң?
Негизи 16 жылкы көтөрүлүш тарыхчылар тарабынан деле изилденген. Мына Раматлык агайыбыз жана Кушбек Үсөнбаев муну катуу изилдеген да Өмүрбаев. Анан кийин Сокакын Бегалиев деген бар эле чоң тарыхчы, архивист, ошолорду да аябай изилдеп, казып изилдеген. Анан кийин бул үркүнгө негизи баягы Улуу Атак Октябрь революциясынан кийин 26 жылы, 36 жылы, 46 жылы, 10 жылдыгы, 20 жылдыгы, 15 жылдыгы, 30 жылдыктарын мамлекеттик деңгээлде белгилешкен. Себеби билесиз, ошол убакта жана коммунисттик партия, большевиктер патшалык Россияны жамандап каралаш үчүн атайын ушуну алып чыккан, мына кыргынга алып келген элди ушундай кылган деп өзлөрүнүн идеологиялык саясаты болгондо ошондуктан
курал катары пайдаланган.
Ошого курал катары пайдаланып ушул жанагы юбилейлерин, жанагы кайгылуу трагедияларды 46 жылга чейин эстеп келишкен. Мунчу ошол убакта эле Баярлы Исекеев, Жусуп Абдрахмановдор атайын чоң
докладтар
менен чыгып сүйлөшкөн ушул эки боюнча кыргын себептен. Ушул кыргындын себептерин изилдөө үчүн атайын Москвадан, Ленинграддан чоң чоң окумуштуулар келип ушул изилдеп турушкан. Анан кийин 50-нчы жылдары Бакиров Бекен Азербайжандын биринчи секретары болгон ошол эки ушундай бир саясий көз караштагы майда улуттардын ортосундагы улуттук көтөрүлүштөр боюнча атайын бир доклад менен чыккан дейт. Ошол экинден кийин ушундай нерселерге чектөөлөр коюлган, тыюу салынган эмес такыр, чектөөлөр коюлган, ушулар айтылбасын. Мисалы үчүн жанагы Кавказдагы Шамилдин көтөрүлүшү боюнча жана улуттук көтөрүлүштөр боюнча мындай нерселерге чектөөлөр коюлган. Бул баягы тарых
элдин аң сезими көтөрүлүп кетет, ошо элдин аң сезиминин ойгонушунан коркконго дейм.
Билбейм, ошол убакта компартиянын бир ички какой то бир идеологиясынын эмеси го дейм, маңызы го дейм, аны мен деле
түшүнүктүү.
Анан кийин ошол экинен чектөөлөр киргизилген. Чектөө коюлуп калгандан кийин баягы көп нерселер ачык айтылбай калган. Жана сиз сурадыңыз, анан жана сиз айтып аткан нерселер баягы мурун айтылбай турган нерселерди биз алып чыктык деп атпайсызбы? Ошол экилердин көп нерсесин айткан эмес да, себеби бул баягы орус менен кыргыздын карама каршылыгы да болуп калган да бул жерденчи.
Ооба,
анан ошондуктан баягы улут аралык какой то бир саясат бар
мамиле бузулат, өкөнүн ортосунда ошол мамиле деп
чектөөлөр коюлуп, а наоборот ошол жерлерде көп нерселер айтылып калган. Билесизби, баягы кыргыздар орустарды сактап калган, кыргыздар
андай да болгон,
орустарды сактап калган. Бул негизи далилдүү нерсе. Бирок ошол жактар көп айтылып калган да. А негизи бул жерден эми туура эле баа берилген. Бул жерде патшалык Россиянын туура эмес саясаты деп болгон депчи. Аябай туура айтышып, туура анализ жасашкан. Кийин ошол экилерге таянып эле баягы китептерди чыгарып калышкан. Керенскийди жана BBC деле мактап, Керенский выступать эткен 16 жылы тигип деп атпайбы? А наоборот, ошол эки кыргыздар, Кытайдан кайтып келген кыргыздардын көбү ошо Керенскийдин убактылуу өкмөтүнүн убагында кырылып калган. Бул Керенский ошол эле патшанын жана кыргыздарга болгон жанагы кыргын саясатын уланткан, ошонокинчи. Уланткан бир себеби эмне? Кытайдан кайтып келген кыргыздар мурунку жерлерине кайра жайгаштырылбасын. Ал эмес казактарды нарынга көчүрмөк
деген чыгарыш алган.
Верный дагы Жаркенттеги казактарды Нарын уездин түшүлүп, анда Нарын уезди жок болчу. Нарын уездин теңи Каракол уездине карачы, Атбаш тарабы, а бир Кочкор тарабы, Жумгал тарабы бурунку Пикпек уездине карачы. Ошон үчүн атайын ушул жерде Куропаткин атайын Нарын уездин түзүп, ошол жака көтөрүлүш чыгарган аймактагы Верный, Жаркент, булар Казакстандагы уездер. Анан Каракол Пишпек уездиндеги эмелерди Нарын уездине көчүргүлө деген атайын указ чыгарган. Ошол указды Керенский токтоткон жок да, ошону күчүндө калтырып койду да.
А бияка келгиндер келе берген.
Келгиндер келе берген, бирок ошол экинде Керенский эч кандай эме чара колдонгон эмес. Келген кишилерди кайра өзлөрүнүн жерлерине кийиргиле дегенче.
Документалдык киноңузда так ушул жөнүндө сөз болот турбайбы?
Сөз болот, далилдүү. Тарыхчылардын айтуусу боюнча ошол жердеги жана Белек Солтоновдун айткандарына, тарыхына таянып, Кушбек Үсөнбаевдин далилдүү да, булар изилдешкен, аябай катуу изилдеген. Ошолордун эмесине таянып ошол фильмде ушул жөнүндө маалымат бергенбиз биз.
Фильм канча мүнөттүк?
Фильм толук метраждуу 50 мүнөттүк.
50 мүнөттүк. Эми мен дагы бир суроо бергим келип атат. Эми бул буга тиешелүү эмес чыгар, бирок баягы киного тиешелүү. Бир кезде кино тартыш үчүн көптөгөн техникалык баягы аппаратураларды көтөрүп алып, машинага жүктөп алып тартыш эле. Кийин ийинге көтөрүп эле тартып калды. Анан азыр чөнтөк телефон менен тартып калышты да. Ал тургай жакында бир кызыбыз телефон менен тарткан киносу, кичинекей киносу гран прини жеңип келди го. Азыр техниканын кереги жок болуп калды кино аппаратуранын. Мына Голливудтун киносун тарткан аппаратураларды алып келди эле Садык Шернияз. Сен да мыкты болчу. Ушулардын кереги жок болуп калды азыр. Таң калыштуу
да. Бул мындай да. Шаге өзүңүз деле көрүп калдыңыз. Мына биз дагы ошолки техникалар менен иштеп калдык. Жанагы бабина деп койчу, тегерек час деп койчу. 35 миллиметрлик кинопленка. Монтаж жасап калдык, ошо менен тартып калдык. Аябай экономдочубуз. Анан жанагы режиссер менен оператордун ортосундагы уруш ошондон чыкпайт. Сен менин пленкамды көп тартып койдуң, ысырап кылып койдуң депчи. Ошол экен, анан кескилеп отурчубуз, скотч менен чаптачубуз.
Сарамжалдуулукка үйрөнгөнүң менен экинчи четинен көп нерсени тарта албай калчусуң да.
Бирок ошону айтайын деген себебим эң мыкты фильмдер ошо техниканын кыйын мезгилинде тартылбады, ошо кинопленканын убагында
жок кесинде.
Эми бул жерде мындай экен да. Кеп бул гипертехнологияда, технологияда деле эмес экен да. Бул адамдардын
өзүндө
экен да. Жаратмандыгында, өзүнүн жаратмандыгында экен да. Азыр оңой, монтаж жасаш оңой, бүт бартың оңой. Ошон үчүн жана ширпа тирип кинолорун чыгып кеткен да ошондон.
Эми кайта кайрылып келели. Азыр кайсы кинонун үстүн иштеп атасың?
Ну, азыр эми мен Кудай буйрса бир жакында фильмдеринин презентациясы болду. 3 фильмдин экологиялык багыттагы. Биринчиси жана чөлдөгү бак деген. Өзүңүз билесиз, Шаке Боткер Кырбаш жак менен кетип баратканда бир Кызыломпол деген жер бар. Кызыломпол берки уран чыккан тарабы эмес, аркы тарабы, ак өлөң тарабы. Какыраган бир жарым чөлдүү жер бар. Ошол жерде 85 гектар жерде оазис кылып таштаган бир дыйкан бар экен. Багбан. Анан ошол багбан жөнүндө анан бир Кочкордундагы Карабулуң деген жеринде бир ошол жерде эметкен бир Болот Асанбеков деген бир чоң фермер бар, дыйкан бар, багбан бар. Бир жактагы Арстанбек деген да бир багбан, ошол экөө жөнүндө чөлдөгү бак деген, бакча деген бир документалдык фильм тарттым.
Жакшы.
Андан чыкары азыр убактарда боруки жайыт маселеси аябай күчтүү болуп атат. Кыйын болуп атат. Себеби ушулга байланыштуу жана экологияда бузулуп атат, малдардын көбү. Ошого чан жер которуштуруп жүргөн бир чабан бар. Жазда, күздө жайлоо кылып.
Ал кадимкидей эле баягы норм эмесин сактайт экен, эрежесин.
Эрежесин сактаган бир чабан жөнүндө ошо жайыт деген документалдык фильм бул экинчиси. Анан үчүнчүсү жанагы мынакей боз үйдү көрсөткөндө эле аны тигип жатып калабыз. Мындай тигилет, 5 мүнөттө тигилет, 10 мүнөттө тигилет деп аны даяр боз үйдү эле көрсөтүп калабыз. Мына
Байгесаев.
А негизи ошо боз үй кантип жасалат? Тети кандай бактан жасалат? Бак кыйгандан баштап тети тиккенге чейин бүт жанагы бүт процесстерин көрсөткөн боз үйдүн устасы жөнүндө Мурас деген документалдык фильм тарттым. Бул өзү кызыл туулук, бул потомственный баягы атаалары, чоң аталары боз үй жасап келген киши экен. Ошол кишинин боз үйүн жасалыш үчүн боз үйдүн мастери да.
Эми тилек аңгемең үчүн аябай чоң рахмат. Жакшы маек куруп бердиң. Ийгилик каалайлы. Түрмөгүбүздүн мейманы белгилүү кино документалист Тилек Мураталиев болду. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосунун эжесиңдилер телепрограммасынын радио үчүн даярдалган бөлүгүн дагы угалы Алия Суранова жана анын коноктору кезектеги актуалдуу маселени талкууга алышат.
Эжесиңдилер дүйүм урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин коомдогу зордукка кабылган айымдарды күнөөлөө тенденциясы деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын аппаратынын балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Бообекова жана Адилет укук клиникасынын юристи Эльвира Телек кызы. Судья кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биз эми бүгүн ошол баягы зордук деп сүйлөп калдык. Азыр ошо дүйнө жүзү боюнча 16 күн өтүп жатат, сексуалдык зордукка каршы аялдарга карата болгон зордукка каршы ушундай 16 күндүк ааламдуу масштабдуу кампания өтүп жатат. Биз да ошол кампания кошулуп бүгүн ошол сексуалдык зомбулукка кабылган аялдарды коомдо эмнегедир дайым ошол аялды күнөөлүү кылып коюу тенденциясын талкууга алабыз. Дүбүсара же айтып берсеңиз, жакында эле ошо окуп калдым, сиз да ошол иш менен азыр алек болуп жүрүптүрсүз. Жакында эле ошол 16 жаштагы кыз зордукта алган экен дагы, анан баягы сотко барганда бул кыз деген өз жашынан улуу көрүнөт экен, физикалык жактан абдан эле жетилип калган экен деп ошол шылтоо менен бул эми 16 жаштагы экенин зордуктаган адам билбей калыптыр деп ошо кылмыш категориясын мындай оор зордуктоодон абдан жеңил башка бир эме категорияга өткөрүп туруп ошол кылмыш жазасын дагы жеңилдетип коюшкан экен да. Ошол жөнүндө кыскача айтып бересиз.
Быйыл ушул темасы да өзүңүз айткандай сексуалдык зордук зомбулукка каршы да пресс конференция берип туруп муну ачыкка чыгардык эле. Тилекке каршы рахмат, силер ушуну угуп туруп дагы мүмкүнчүлүк берип атасыңар элге ушуну жеткирип. Бул өзүнүн ушу 16 күндүк акциянын өзүнүн вазипасы маалымат берүү. 16 күндө жоюп салбайт, бирок элдер ошол зордук зомбулук жөнүндө, өзгөчө сексуалдык зордук зомбулук жөнүндө маалымат алыш керек деп. Бул эмне? Эмне үчүн ушундай болуп атат деп туруп. Анан ушул эми мисал катары биз айттык эле башка мындай коомдон реакция болгон жок да. Мен ушуга таң калып атам да. Бул көнүмүш болуп баратабы да. Эми ушун дегенде сиз айткандай 16 жаштагы кыз 9 классты бүткөн да каникулда. Анан эми регион аттарын айтпай эле коелу, мен дайыла ишенип отурам, эми прокуратурага да жазганбыз, бирок алар жөн эле бир отписка кылып койду. Балким ушул бизди силердин передачаны көрүп атып угуп атып дагы кичине бир көңүл бурулабы дейм да ошол кыздын тагдырына. Андан башка деле кейстер бар да. Бул биринчи инстанцияда 18 жылы болгон райондук сотто мурунку эми закон менен 129-чуну берени менен 14 жыл берген. Тастыкталган. Ал зордукталганы, тастыкталган бүт баары закон ченеминде болуп туруп аны отургузган да. Анан областтык сот аны кайта жаңы мынау азыркы беренеси менен 163 деп туруп эми таптакыр эле ага мындай окшобогон беренени алып чыгып туруп эле анан 2.5 жылга деп койгон.
Бул жакта зордуктоо эмес, жөн эле
принуждение да. Ошондой деп туруп эле анан ал жерде ошол 163-тө мына биздин юрист эле айтар жазылып турат. Бул беренени колдонсо болот эгерде 161-чи эме бененин бир көрсөтмөлөрү болбосо дейт да.
Демек зордуктоо
болгону анан кийин жок зордуктоо болгон эме зордуктоо өспүрүм кызга карата деген 161-чи беренеде ошондой турат да. А бул кыз болсо 9 класста окуйт. Өспүрүм кыз. Мындай айтканда тиги зордуктаган адам 34 жашта экен, 3 баласы бар экен, анын мындай бир туугандары племянниги бул кыз менен классташ экен. Анан бүт баары жазылып турат да. Анан энеси эми мындай адвокат алганга деле мүмкүнчүлүгү жок, өзү эме ошол жерден защита кылыптыр да. Анан кийин жогорку сотко келгенде бизге кайрылышты, биздин уюмга да. Анан мен өзүм бардым укук коргоочу катары. Анан таң калганы жогорку сот ошондой эле калтырып койду да. Анан жанагы тиги адвокат айтты тияктан, адвокаты аябай мындай сөзү бар, кыйын, мурун сот болуп иштеген экен да. Анан психологический мындай бир эме кысым жасап ушинтип туруп бизге аз эле сөз берип койду дагы. Анан адвокат айтты ал билбейт экен, каратып туруп ал тиерде жазылып турат, ал тааныйт. Каратып туруп эми
өзүнүн инисин деле карындаштарын окуп жүргөн эле кыз
ошондой эле билген экен да. Анан кийин түн ичинде келип чыгарып өрттөп кетем, өлтүрөм, коркутуп эметип туруп анан кийин унчуккан эмес, ыйлаган эмес дейт. Эми зордуктаган адамдын психологиясы бөлөк болот да. Анан жогорку сот деле ошол тиги 163-тө беренеси менен калтырып коюп туруп кыз биринчи болгондо өз өзүн жанын кыям деп асынам деп туруп анан кармап калышкан көп эле нерселер болгон да. Анан азыр кыз айылга бара албайт. Азыр мына жарым жылдан кийин тигил жигит чыгат да. Анан эми баягы күнү айттык, тегерек стол өткөрөбүзбү, айтабызбы, жанагындай көп нерселерди. Бирок эгерде бир эле тагдыр, бүт айыл билип атат да, жанагындай угулду да. Анда айтат да, эми жанагындай сотторго ишенбечилик ушундан болот да. Каратып туруп эле анан кийин жанагындай кылып койсо өзү дейт да, өзү толук экен, анан өзү каалаган дейт. Мен буга чейин бир 3 жылдагы 14 жашар кыз ушундай зордукто болгондо өзү каалаган деп айтканда айттым, кечиресиз, улуу сөздө уят жок. Өзү каалаган эмес, өзү үстүңүзгө тартса дагы сиз күнөөлүү болосуз. Бул өспүрүм кыз деп бир сотто айтканда, тилекке каршы ушундай болуп атат. Биз прокуратурага жазганбыз, прокуратура закон ченемде болду деп бизге жооп берди. Балким азыр деле кайрылып даттанууга болбойт дейт. Эми даттанууга болбойт,
сотто ошондой чечим алды.
Чечим алды да, акыркысы деп жооп берди. Аны биз билип атабыз. А бирок ошол соттор иштеп атышпайбы? Ушундай жанагындай чечимдерди чыгарып атышат дагы эле.
Тилекке каршы.
Тилекке каршы.
Ооба, Гүлзина айым, сизге кайрылайын. Биз мисалы көпчүлүк ушул зордукталган айымдардын маселесин көтөргөндө эле көбүнчө айтышат, эң биринчи эле биз дагы билбеген, мындай ачыкка чыкпаган канчалаган баягы айымдар, зордукталып кыздар келип атышат. Булар айткандан уялышат дешет да. Анан кийин баягы милиция кызматкерлерине да барганда дагы ошол жерде көбүнчө эркектер отурушат да. Ал жактан шылдыңга кабыл болушат. Ал жактан эркектер дагы бул зордуктаган айымдарга дагы абдан мындай бир пласт мамиле жасап коюшат депчи. Анан биз көп өлкөлөрдөн байкап калдык, ошондой зордуктоого кабылган айымдардан баягы арызды кабыл алууга полицияда айымдарды отургузушат экен да, баягы психологиялык жактан жеңил болсун депчи. Бизде дагы мисалы ошондой практиканы киргизүү мүмкүнбү? Деги жалпысынан бизде ошол арызга келгенде эле көп жерден мындай бизде эме болуп калып атат да, кыйынчылыктар.
Ооба, туура айтасыз да. Негизи эле ушул биздин Кыргыз Республикасында атайын ушул кыздарга жана аялдарга карата дискриминацияны токтотуу боюнча дагы эл аралык ушул конвенцияны дагы биз кабыл алганбыз да. Бул боюнча дагы көптөгөн иштер камтылган да ал конвенциядачы. Анан эл аралык документтерди биз кабыл алгандан кийин сөзсүз түрдө иш жүзүнө аткарышыбыз керек. Өчөкү статистикалык маалыматтарга таянсак, 2019 жылдын 9 айында кечээ айтып атышат өкмөт тараптан 7 гана ушул сексуалдык зомбулук болду деп атат. Эми бул факт аз. Мындан тышкары дагы ушу айтылбаган бир нече фактылар дагы болушу мүмкүн. Негизи бир четинен бизге кайрылган дагы бул кыз келиндерчи эми баары дебейм, ошо аз эле кайрылды деп атпайм, ошолордун арасынан дагы бар да. Негизи өзүлөрү милицияга арызын жазат, арызын жазгандан кийин кайра элдешип алышып кайра тосма арыз жазып берген немелер, кейстер да көп болуп атат да. Анан ошол бойдон бизге да кайрылбай калат да.
Бул боюнча тосма арыз жазууну алып салсак болот.
Бул боюнча эме да, баягы Казакстан Республикасында мисалы үчүн атайын коомго бир залал келтирбеш үчүн ошол тосма арызды дагы албайт экен, ошону акыр түбүнө жеткичек ошо карайт экен, сотко өткөрүлүпчү. А бизде болсо ушундай практика жүрүп атат да, анан
жараштырып коюп атат да.
Ошол
зордуктоого келгенде менимче такыр жараштыруу боюнча такыр бир сөз дагы болбош керек окшойт да.
Ооба, анткени себеби эми ошону атайын зордукталгандан кийин бул аялдын укугу бузулуп атат да. Бунун биз психологиялык дагы жабыркашы мүмкүн, кийинки жашоосуна дагы бир залал келтириши мүмкүн коом тараптан дагычы. Ошондуктан мен ойлойм, бул менин жеке оюм дагы, ошол зордуктаган адам сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алыш керек депчи.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.
Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин коомдогу зордукка кабылган айымдарды күнөөлөө тенденциясы деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын аппаратынын аялдардын укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Бообекова жана Адилет укук клиникасынын юристи Эльвира Тилек кызы. Биз эми буга чейин сүйлөшүп келе атабызбы, айымдарды коргоо күнөөлөө депчи. Эл аралык тилде дагы мындай бир victim blaming деген дагы сөз бар да, бул англисчеден келген. Бул эми ошол зордукка кабылган, зордуктун курмандыгы болгон айымды күнөөлөө. Биз да көп жерден карап отурабыз. Зордуктоо болобу, же болбосо баягы ала качуу болобу, кандай гана үйдө күйөөсү сабап койсо дагы, үй бүлөлүк баягы зордук зомбулукка кабылса дагы, биз эмнегедир баягы мен социалдык тармактардан дагы көп окуп калам комментарийлерден. Кайра эле баары эле аялды күнөөлөп коюшат да. Анткени бул күйөөсүн ошого жеткирген, тилин тыялган эмес. Анан баягы кыргыздын макал лакаптарын колдоно башташат ба? Кунажы көзүн сүзбөсө, анан бука жибин үзбөйт деген дагы. Бул өзү кыска кийип жүргөн, анан бул өзү ошону каалаган, ичип алган, анан караңгыда эмне жүрөт ар кайсы жакта деп биз ушул менен таптакыр эле ушул зордуктун, зомбулуктун кандай десем табиятын тапкыр башка жакка дайым буруп салабыз да. Бул жерде биз дайым кандай болбосун эң биринчиден зордуктаган адамды дайым күнөөлөп турушубуз керек да. Анткени аял өзүн кандай алып жүрбөсө да, эмне кылса дагы эң биринчиден бул зордуктоого барган адамдын күнөөсү болуп атпайбы. Анан мен көп байкап калам, Кыргызстанда бизде ошол victim blaming абдан мындай өнүккөн да, биз эмне болсо эле аялды күнөөлөрбүз. Ошону баягы юридикалык жактан дагы аспектин айтып берсеңиз.
Негизи эле сиз өзүңүз айтып кеткендей, коомдагы бизде баягы кабыл ушундай баягы кабыл алып калган, өзүн эле зордукка кабылган аялды же болбосо кишини өзүн баягы күнөөлүү кылып же болбосо ар кандай кылмыштын баягы оправданиясын таап турган юриспруденцияда бир негизи если илимге келсек атайын криминологиянын бөлүмү бар, атайын виктимология деген. Виктимологияны негизи баягы Европа мамлекеттеринде же болбосо башка баягы өнүккөн мамлекеттерде ал уже виктимологияны окубай калышкан, ал негизи башка баягы бурулду да. Өзү эгерде жертва зордукка кабылган аял кандай болсо дагы негизи ошол зордуктаган киши өзү күнөөлүү болуш керек деген теорияга уже келип отурушат. Биздин баягы постсоветтик мамлекеттерде баягы виктимология эскирип калган баягы советтик илимдин колдонуп азыркыга чейин окуп келет, юриспруденцияда да бар. Баягы өзү ошол аял виктимди болчу, караңгыда кечинде келаткан болсо анда сөзсүз баягы кылмышкерге кабылат дегенчи. Же болбосо ал өзү ичип алган, же болбосо өзү ошондой кийинип жүргөн, кыска көйнөк кийип жүргөн дегендей баягы юриспруденцияда дагы окулат. Ошол негизи өзүлөрү адам баягы аялдар өзүн күнөөлүү сезген үчүн дагы баягы эгерде зордуктоо болсо же болбосо ошондой зомбулукка кабылса өзү баягы зордукто болгондон кийин дагы бир канча убакыт өткөрүп жиберишет да, ошондон кийин баягы милицияга кайрылбай уялгандыгынан. Негизи бир мындай правило бар да, 72 сааттын ичинде негизи бүт кайрылыш керек, милицияга да кайрылыш керек, же болбосо милицияга сразу бара албаса дагы атайын ооруканага барып, ал ооруканада врач дагы освидетельствование кылгандан кийин аны ошол сөзсүз ал милицияга кайрылууга сөзсүз жолдомо бериш керек да. Негизи эле баягы милицияга баргандан кийин милиция заявленияны алат, заявленияны кабыл алгандан кийин атайын ошол кылмыш болгон жерди көрүп ал жерде протокол түзөт, андан кийин протокол түзүлгөндөн кийин сөзсүз ал өзү ошол да зомбулукка кабылган аялды дагы суракка алып ал жөнүндө протокол түзүп андан кийин аялды баягы экспертизага жөнөтөт, токтом кабыл алыпчы. Ошол негизи процедураны өтүш сөзсүз болуп эсептелинет. Андан кийин баягы психологиялык жардам дагы өтө, медициналык жардам да өтө негизи керек. Медициналык баягы жардам ар кандай оорулардан арылуу үчүн, же болбосо ВИЧ инфекция деген бар, же болбосо боюнан бүтүп калышы мүмкүн, ошонун баарын баягы профилактика кылыш үчүн сөзсүз кайрылууга туура керек да. Биз баягы коомдо аял өзү күнөөлүү деген сөзүн дагы баягы адамдар баягы биринчи ошондой кабылгандан кийин дагы бара алышпайт. Баягы депрессияга кабылып же болбосо кыйналып,
мен ошого ушундай бир мени ушундай зордуктасаң болот деген бир сезим берип койдумбу, ушундай сигнал жөнөтүп койдумбу деп аялдар өзүн өзү дагы күнөөлөй башташат да.
Психологияда дагы виктимность деп коет да, вечная жертва болот. Жана үй бүлөдө зордук зомбулук болгондо өзүм күнөөлүүмүн, мен туура эмес карап койдум, мен туура эмес жазадым деп туруп ошол өзүн эле вообще мындай вечный жертва болуп калат да, жанагындай күнөөлүү болуп калат. Эми жанагы экспертиза боюнча дагы мен өзү үстүн мына практикадан да мындан бир 4 жыл мурун ушу жездеси балдысын зордуктап койгон бизге келген да. Анан ошол мына экспертиза дагы мындай бир өзүнүн ишин жакшы жасаса, анан мен өзүм алып бардым да. Анан ошо гендерно чувствительный ошо кызды көрүп туруп аябай эме көрдү го, канча күн болуптур эже деди да, 4 күн болуп кетиптир, мен глубокий анализ жасаптыр чыгарып берем деп туруп ошону эме эсимде калды да. 5-чи күнгө өтүп кеткен да, анан экспертиза чыгарып туруп тастыкталып соттолду. Бирок мына азыр өйдөнкүдө сөз кылгандай үй бүлө талкаланат, эжеси келди, энеси келди, тигини аябай тилдеди, андан эмне болдуң, эми мунун 3 баласы менен тиги балдары жетим кылды, сен өзүң ошондо эмне үчүн чакырса барасың эметесиң деп туруп аягында кыз Россияга качып эметип кетти да, үй бүлөсүнөн безип кетти да. Анан кийин азыр бир цифралар жөнүндө айтсак, 18-чи жылы 231 зордуктоо катталган экен да.
Катталган да, 10 эседи көп да.
Анан 10 айдын ичинде 341 ушундай экен да, өсүш болуп атат да. Анан мына мен эртең менен эле гезиттен окудумбу, бир жерден уктум да маалымат да, 23 ноябрда Таласта 16 жашар кызды эки бала токойдо зордуктаптыр. Бири 18 жашар экен, бири 16 жашар экен. Эми азыр сот процесси башталганбы, эмне кылганбы, күнөөсүз мындай болуп атат да. Бул эмне үчүн мындай болуп баратат, эмне үчүн мына бул бир чети жана закон иштебеген да. Анан эми жазасын албаса, закон иштебесе мындай боло берет экен дейт да. Эми баарыңардын эсиңерде болуш керек, мындан канча жыл мурун 2 жашар баласын, кызын атасы зордуктап ичип алып, анан мындай аябай прецедентный случай болбоду беле? Анан больницада жатып анан энеси ала качып кеткен да, алып кеткен да. Андан кийин эмне болгону ошодон жабык бойдон калды, күнөөлүү эмес, ал ичип алган деп ошондой акыркы маалымат ошондой болду да. Анан күнөөсүз ушундай болуп атат, эмне үчүн ушундай эме болуп атат? Бул эме айвандан эмнеси менен айырмаланабыз? Бизде аң сезим бар, айванда аң сезим жок, инстинкт бар. Айванда да бар, адамда да бар да.
Бирок ошону көзөмөлдөй турган аң сезим бар да.
Көзөмөлдөй турган аң сезим бар. Аң сезимди включать этпей эле мен көрдүм, мага жакты, жана айвандан айырмасы жок. Бул зордуктоо деген бул жөн эле физический эмес, бул өмүр бою калат. Эгерде билгизбесе дагы, кийин үй бүлө курганда дагы эркек болгон мамилеси жиркенчи болот, ар кандай болот да. Балким турмушка да чыкпай калат, эгерде жанагындай эле өзгөчө жана өспүрүм кыздарды биринчи контакт ошондой болсо, кийинки тагдырына өмүр бою. Бул эми адамды эми мындай ички сезимин өлтүрүп коюу дейт да.
Менин оюмча ошо эркектер өздөрү ошону баягы кандай экенин билбейт да. Көп жерден угуп калам, ой эмне болуптур эми, бир жолу көңүлү жок эле угуп калыптыр эми, бир жолу зордуктап коюптур эми, 2-3 күндөн оорубай калат да болду да, анын эмнеси бар экен деп ушинтип ойлошот да.
Сарай же айткандай, туура эле ошол жанагы бизге айтып атпаймынбы, кыз келиндер келет кайрылат депчи. Анан бизде баягы мамлекеттик ошо кризистик борборлор жок бүгүнкү күндөчү. Мына Сарай жеге ошо эфирден пайдаланып дагы ыраазычылыгымды билдирем, анткени бир эле ошо сезим борбору канча жылдан бери иштеп келип атат. Мына биз дагы былтыр 2018 жылы бизден акыйкатчы меморандум түзүп ошол бир топ чогуу иштешебиз, чогуу иш алып барабыз, бир топ кыз келиндерди жибердик, зордукталган кыздар келиндерди ошо көрүнүп турат да, алар менен сүйлөшкөндөчү жанагы психологиялык абалы аябай начар экен, муктаж ошо психологиялык бирөө ошо психолог сүйлөшсүн депчи. Анан аны болсо мына сиз айткандай ошо эркек кишилер түшүнбөйт баягынычы, жанагы бир жолу анан депчи. Чынын айтканда бул өмүр бою калат да эсиндечи.
Бизге мына кайрылгандардын 3% жана зордуктоодон кийин келет. Анан бул изилдөө боюнча, эл аралык изилдөө боюнча 10% адамдар кайрылат экен. Зордукталган адамдар
100 айын зордукталса ошонун 10 эле
ошонун 10 эле кайрылат экен да, калгандары жабык бойдон
ошону менен өмүр бою жашап жүрөт,
өмүр бою жашайт да. Анан кийин сурасак мындай бир чубап чубап суроо салганда же болбосо ала качып кетип туруп жанагындай ошондой негизде үйлөнгөн бири бирин каалабайт, айласыдан жашайт, же болбосо зордуксап салып айтылбай калып туруп анан сенин дагы бир эмеси бар, кыз белгиң болгон эмес, же айтса деле сен өзүң жакшынакай кылып эле менде бир эме болду, мисал болду да, тагдыр айтып тур ушундай болгон деп туруп, макул болуп эле мен сени жакшы көрөм, сүйөм, күйөм деп туруп эле сен аны каалаган эмессиң деп ушундай болгон деп туруп, андан кийин бир эки бала төрөлгөндөн кийин өмүр бою ушул эме башыма муштум кеткен жок дейт да. Келип алып туруп эле сен өзүң ошондой бузулган болчусуң, сен өзүң айтпадым беле десе өзүң күнөөлүү болчусуң, сен мага мен үйлөнө элек болчумун, сен болсо ошондой бузулуп мага келдиң деп туруп анан зор мына өзүн күнөөлөп кайра өзүн күнөөлөгөн.
Бизде ошол ошондо азыр мисалы ойлонуп көрсөк, биз мыйзамды да өзгөртүшүбүз керек экен э, кылмыш кодексинде баягы тосмо арызды такыр жокко чыгарышыбыз керек экен э, бул ушундай зордукка келгенде.
Бул оор кылмыш да. Мында тосмо деген болбош керек, өзгөчө. Жанагындай өспүрүм кыздар болгондон кийин эч кандай жана ала качууда деле ошентип айтып атпайбы, тосмо арыз болбош керек, жашы жете элек кыздарга да. Анан бул жерде дагы андай эч кандай
анан юриспруденция дагы жанагындай виктимология дегенди дагы такыр алып тасташ керек да менин оюмча, анткени бул азыр бүт дүйнө жүзү бою баягы прогрессивдүү өлкөлөрдүн баары, өнүккөн өлкөлөрдүн баары азыр бул зордукка кабылган айымдарды күнөөлөөдөн баш тартып келе жатышат. Бүт баары эле анан абдан мындай күчтөндүрүп келе жатышат да мыйзамдарын баарын. Бизде болсо кайра тескерисинче бүт баары артка кетип аткандай.
Тосмо арызды негизи баягы зордуктоо статьясы боюнча 161 беренин 1-бөлүмү боюнча гана тосмо арыз берсе болот. Ал негизи 3-чү категорияда санкция алат, ал 5 жылдан 7 жылга чейин соттолот да ошол. Бирок ошол деле негизи туура эмес деп ойлойм негизичи. 163 берени баягы сексуалдык катнашка мажбурлоо дагы өзү тосмо арыз менен негизи ошентип элдешип кетишет. Баягы эгерде бир жашы жете элек кызга болгон зордукто болсо, же болбосо жашы жете элек балага болгон баягы сексуалдык баягы зордук болсо, анда анын тосмо арыз менен аны бүтүрүүгө азыркы учурда мүмкүнчүлүк болбойт.
Мына жана кайрылбай айткандын деле мына сиз дагы азыр айтып кеттиңиз, мунун себеби бар да. Жана экспертизага барганда өспүрүм кыз тергөөчү эркек киши мындай эмеде практикасы да болгон эмес, анан эми улуу сөздү уят жок келип алып ол оң бутуңду көтөрдүңбү, сол бутуңду көтөрдүңбү, кандай болду, эмне болду, кандай болду деп эле баягы түз суроолорду берет. Анан мындай азыр кичине биз бир жолу мындай жанагындай тергөөчү менен бетме бет тиги менен кезиктирет келип алып туруп, анда бизде жок да. Анан мындай элестетип көргүлөчү, 14-15 жашар кыз болсо, тигил болсо, килейген киши болсо, бетме бет психологически деле аябай кыйын болот да да,
бетме бет коркутуп атышса,
коркутуп атышса, анан кийин эми анан дагы эме күбөлөр келет, тигилер келет. Анан биз болсо ошо бир жолу мондай бир өзүнүн эмесин берип эле тергөөчү менен, анан кийин мына жакында ушул эмеси чыгат, 14 жашар даже 14-кө чыга элек кыз Бишкек паркта ошондой сексуалдык зордукка кабылган. Аны ошол мындай көп эмеге эметкен жокпуз да, процесстерге келген жок да. Эми үчүн дегенде ал кыз жөн эле жерди карап эле отурат азыр. Жерди карап эле отурат, процесске келмек тургай. Бир жолу берди дагы, ошондо эме мен башын көргөн эмесмин, тиги эме видеого тартыптыр. Ошол тиерде зордуктаган жигит отурат да, бул жерде жана өспүрүм кыз отурат. Уже 1.5 жыл өтүп кетти да, жерге кирип кеткендей акыбалда отурат да, ушундай да. Анан эми кийинки тагдыры кандай болот, психологический аябай эме.
Биз негизинен ушу биз маданиятта балдарыбызды тарбиялап атканда кичинекейинен да такыр сүйлөшпөйт экенбиз да зордуктоо жөнүндөчү. Кыздарды зордуктаса болбойт, эгерде сени каалабай турса аны барып ошо кысым жасап, анын көңүлү келбей атса, сага мындай каршылык көрсөтүп атса,
ооботор бизде андай уят
жасаш керек деп сүйлөшпөйбүз да такыр балдар менен.
Айтпайбыз, жок, уят сөздү айтпаш керек дейт да. Эми атасы эми мектептен мурун кичине мындай жабык түрдө болсо дагы, бул эмне балдар каяктан келет деп туруп эме болчу, анан мындан бир 15 жыл мурун таптакыр алып салбадыбы?
Эжесиңдилер кийим алыңыз.
сіздер көріп жатқан азаттықтың әжесіңділер берісі. Мен атым Алия Сұранова. Бүгін біз біздің қоғамдағы зордыққа қабылған аялдарды гүнөлі тенденциясы деген теманы талқыға алып отырамыз. Студияда бүгін менің қонақтарым Сезім кризистік борборының жетекшісі Бибісара Рысқұлова, Қырғыз Республикасының ақы қатшысының аппаратының аялдардың құқықтарын қорғау бөлімінің басшысы Гүлзина Бобекова және Әділет оқу клиникасының юристі Эльвира Тілекқызы. Мен бүт дүние жүзінде баяғы алкогольдік ішімдік баяғында абалында болып жатқан қызға қарата зордықты қайра бұл ор эме болуп орусча айтканда тик чающее обстоятельство деп коет го тескерисинче кайра эркектерге абдан көп эме өгөтөр көп жыл берип коюшат да сен ошо мастыгын колдондуң депчи а бизде тескерисинче да а маст экен демек өзү ошону каалаган
же эркек киши мен маст болуп калыптырмын билбей калыптырмын деп коет да
эркекке боло берет экен да маст болуп калып зордуктап койсо биз ошону кандайдыр бир мамлекеттик стратегия же бир мындай бир план түзүп ошону киргизсек болобу мындай биздин калктын аң сезимине кандай болгон учурда дагы эркектерге бири жеткириш керек да зордук таба дегендей бир чоң тамгалар мененчи кандай шарт болбосун зордук таба дегенчи
сиз айтып атпайсызбы ошо мамлекеттик программалар барбы депчи бүгүнкү күндө мамлекеттик программа бар жана эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан ошо үй бүлөнү колдоо жана баланы коргоо программасы бекитилген да негизичи ал үч этаптан турат ошо жерде жанагы үй бүлөлүк баалуулуктарды бекитишке эме кандайдыр өнүктүрүш керек салт санаа эме салт үрп адаттарды депчи ошол жерде бар да анан бул боюнча ошо тиешелүү мамлекеттик органдар жергиликтүү алдынча башкаруу органдар тиешелүү иштерди жүргүзүш керек бул боюнча дачы бул бир эле мына бейкмот уюмдар эмес же бир эле акыйкатчы аппараты же жапа тырмак иш жүрүш керек да бул боюнчачы ошону айткым келип
ооба мисалы Эльвира айым сиздер ошо Адилет укук клиникасында иштейсиздер эгерде ошол мисалы бизди көрүп жаткан бир ушундай бир зордуктоого кабылган айымдар бар болсо анан мисалы же эч кимге айткандан уялып аткан болсо же болбосо үй бүлөсү тарабынан же коом тараптан кандайдыр бир кысымга алып отурса сиздерге мисалы кайрылса болобу келип
кайрылса болот негизи эле ошол кыздар моралдык жактан же болбосо психологиялык жактан же болбосо юридикалык баягы маалыматы жок болсо негизи биринчи эле очередь специалистке кайрылыш керек да юристке кайрылып ошо негизи милицияга барып заявление жазганда баягы арыз жазганда дагы адвокат менен барса же юрист менен барса баягы өзүн кичине күчтүүрөөк сезет да ошондуктан бизге деле кайрылсаңар болот мисалы зордуктоого кабылса жана сексуалдык мажбурлоого кабылган болсо негизи кайрылган
мына ушул үч айымга кайрылсаңар сизди эч ким күнөөлөбөйт деп коеюн
51-26-40 урматтуу көрөрмандар күндүр түндүр иштейт эгерде ошондой бир мындай жырткычтык зомбулукка кабылсаңар биз жардам бергенге жалаң эмес мамлекет менен адилет клиникасы менен мындай жардам бергенге бизде психологдор бар ошон үчүн мен бир дагы мурункуга кайрылып кетейин деп атам кыздар деп эми бирин экин анда санда бар балким көрүп аткан эркектер ошондой бир мисалы болсо ичинен балким жини келип аткандыр бизде болгон бир эки кейс мен уккам дагы ошо кыздар шантаж жасап туруп анан кийин макул болуп туруп анан мени групповое изнасилование болду деп
туруп зордукто
эми болгон анан бирок шантаж этип туруп өзү мына айткандан тескери анан макул болуп туруп жигиттер менен эметип ошондой
кийин кайра
анан кийин жана анда сотко берип шантаж да болгон анан ошондон дагы жигиттер алыс болгула
эң биринчиден биз бул жерде зордукталганды күнөөлөбөстөн биз дайым зордуктаган адамды биринчи эле дайым күнөөлөшүбүз керек кандай гана шарт болбосун ичип алган болобу үйүнө келип алган болобу жылаңач болобу мен да кыздарга кайрылып кетет элем айымдарга эгерде ушундай бир зордуктоого же мындай жаман мамилеге кабыл болуп турсаңар эч качан өзүңөрдү күнөөлөбөгүлө жана ошол күнөөлөп жаткан адамдардын кысымына эч качан жол бербегиле эч качан сиздерди күнөөлөгөнгө эч кимге жол бербегиле баш ийбегиле дайым билгиле силер күнөөлүү эмессиңер зордуктоону жасаган аткарган адам күнөөлүү ошондуктан мына биздин жакшынакай айымдар ысып отурат буларга да жардамга дайым кайрылгыла психологиялык юридикалык жана укук коргоо жагынан дагы жардамын бериш сөзсүз. Ушу менен биз анда бүгүн эфирибизди аяктай берели. Бүгүн бул азаттык нажесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз биздин коомдогу зордукка кабылган айымдарды күнөлөө тенденциясы деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн менин конокторум Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын аппаратынын балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Бобекова жана Адилет укук клиникасынын юристи Элвира Телек кызы болду. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер дүйүм болуңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул бир сааттык берүүнү жыйынтыктайлы. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маек талкуу программаны сиз азаттык чекит орг сайтынан же азаттыктын социалдык тармактардагы, социалдык сайттардагы, тактап айтканда YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, Одноклассникидеги барагынан таап, окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Сак саламатта туруңуз.